Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Koliko smo blizu pokazuju i prava potrošača na tržištu online trgovine iz Prijedorskog udruženja za zaštitu potrošača Don Murisa Ramić.
Zakon zaista prepoznaje samo ono što smo zakonski kupili u trgovini, imamo fiskalni račun, imamo dokaze o kupovini.
A prema turističkom magazinu Time Out Bihać se našao među 16 najpoželjnijih europskih gradova, ali to nije sve. Stigla je još jedna vijest, direktor Nacionalnog parka Una, Amarildo Gutić.
Američki poznati magazin Forbes je preporučio za sve one koji putuju u Europu obilazak nacionalnih parkova na Balkanskom poluotoku, 5 nacionalnih parkova, između kojih je Nacionalni park Una i stavljen je na prvo mjesto.
Pored toga govorit ćemo o obnovljivim izvorima energije u Goraždu, mladim livnjacima koji su napravili robota pauka, te o tome kako bi Brčko dogodina moglo postati jedno od najvećih infrastrukturnih gradilišta u Bosni i Hercegovini. I tako, malo nam fali da se ta vrata Europe otvore. Ostanite uz nas. Online trgovina u Bosni i Hercegovini je neuređena. Potrošači se suočavaju sa lažnim oglašavanjem cijena, prezentacijom modela, garantnim rokovima, povratom robe i sl. Kažu to predstavnice Udruženja potrošača iz Doboja i Prijedora. A njihov projekat pod nazivom Doprinos Udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima Evropske unije o e-trgovini finansira Evropska unija u BiH. O tome je više saznao Arnes Grbešić.
Elektronskim poslovanjem u Bosni i Hercegovini samo preko društvene mreže Facebook ostvari se dnevni promet veći od 5 miliona maraka. Do takvog zaključka stigla su udruženja za zaštitu potrošača Don iz Prijedora i Toper iz Doboja, govori Murisa Ramić iz Prijedorskog udruženja.
Što je analiza pokazala da smo na samo 100 stranica na Facebooku, imamo preko 1.800.000 pratilaca, neka je svaki 10. potencijalni kupac na neke od 10.000 stranica na Facebooku, imamo jednu cifru od 180.000 dnevno ljudi koji nešto su pazarili putem društvenih mreža, pa kad pomnožimo samo neku cifru od 30 maraka u prosjeku da su neki proizvodi zato što se prodaje od igle do lokomotive, to je nekih preko 5,5 miliona je samo danas profitiralo. Mi smo svjedoci da je sve veći broj brzih pošta koje su u našoj zemlji, sve više kombija vidimo različiti, znači jako puno posla ima vezano za ovu trgovinu.
Prema njenim riječima, iznos ostvarenog prometa putem elektronske trgovine sigurno je mnogo veći jer istraživanjem nisu obuhvaćene druge internet platforme kao ni TV prodaja.
I ovo je sve nešto što prolazi mimo onih redovnih tokova, mimo onog gdje smo platili barem 10% poreza od našoj državi, ili da ne pričamo PDV-u, da ne pričamo maržama i svemu ostalom. Znači ovo je jedna čista kalkulacija gdje je jako veliki protok novca putem samo, rekla sam, jedne društvene mreže, a vidite šta je tu nama sa Instagramom, šta je sa tom popularnom live prodajom koja ide svaki dan, šta je sa ovim web platformama i tako dalje. Ovdje je očigledno jedno vrlo neuređeno tržište. Itekako se trebaju policijski organi uključiti u ovu priču i sve veći je broj naravno pritužbi potrošača koji ne mogu da ostvare svoje potrošačko pravo, jer zakon zaista prepoznaje samo ono što smo zakonski kupili u trgovini, gdje imamo fiskalni račun, gdje imamo dokaz o kupovini, gdje imamo adresu, gdje imamo nekog gdje možemo da vratimo proizvod.
Predstavnica Dobojskog udruženja Toper Snežana Šešlija.
Ove godine imamo 78 potrošača koji imaju kompletiran predmet, dakle imaju sve ono što možemo nazvati prigovorom i prijavom, a imamo jako puno informacija koje nismo u stanju provjeriti jer ne znamo uopšte koja je krajnja instanca za provjeravanje. Jer ona najgora varijanta koja se nama dešava jeste da recimo potrošač kupi određen proizvod, misli da je legalno jer ga je kupio preko neke platforme ili na bilo koji način preko interneta, i na kraju ako nešto nije u redu s proizvodom, kad pokušamo doći do krajnjeg prodavca ili trgovca, on kao da ne postoji.
Udruženja iz Doboja i Prijedora uz finansijsku podršku Europske unije realizuju projekat pod nazivom Doprinos udruženja u zaštiti potrošačkih prava u Bosni i Hercegovini u skladu sa pravilima Europske unije o elektronskoj trgovini.
Mi radimo po proceduri, po zakonu, dakle sve zavisi ko je, prvo moramo otkriti o kome se radi, da li je legalna ili nelegalna trgovina, ako je legalna, da ih uključujemo, sve radimo po zakonu zaštiti potrošača, ulaže se reklamacija, prigovori, to najčešće smo uspjeli da dovedemo do kraja, odnosno dovedemo do toga da se prizna reklamacija ili prigovor potrošača. Međutim, nama je ovo veliki problem jer nam to stoji na nekom nivou gdje nismo čak ni sa inspekcijom uspjeli da uradimo onako kako bi trebalo, a ono što nama najviše u ovom momentu gdje Toper ima najveći problem jesu ingerencije inspektora. Jer ako je online prodaja, ponekad se čak i ne zna iz kog grada je trgovac. Znamo samo prema onima koji nam dovoze robu.
A evo šta o online trgovini kažu Simuna, Fikret, Nina i Daliborka iz Doboja.
Evo patke, vidite, evo naručene, dobra, zadovoljna. Snaha mi naruče, ja baš i ne znam.
Sve u redu, bilo što naručio i to je to stiglo, sve ispoštovano kako je i dogovoreno bilo. Naručivo sam, na primjer, za bebu kolica i to sve bilo u redu. Došlo je preko interneta naručeno i došlo sve kako treba. Zato što nije bila na stanju vam u trgovini pa sam naručio online.
Ne imam negativnih nekih iskustava, uglavnom je dobro sve. Mislim, uzimam internet kupovinu, ali nemam nešto negativno.
Nemam nikakvog iskustva, apsolutno nikakvog. Nisam imala potrebe, do sad ne znam, više volim opipljive ovako stvari.
Bosna i Hercegovina, za razliku od drugih zemalja regije, nema zakon o elektronskoj trgovini. Na to se odnosi nekoliko članova entitetskih zakona, što nije dovoljno. Radi uređenja internetske trgovine, udruženja za zaštitu potrošača krenula su sa formiranjem radne grupe za unapređenje okvira potrošačke politike, u što su uključene relevantne institucije iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Vijeste da je turistički magazin Time Out uvrstio Bihać među 16 najpoželjnijih evropskih gradova koje treba posjetiti, sa oduševljenjem su dočekali Bišćani koji se posljednjih godina trude obogatiti turističku ponudu tog kraja i učiniti je što privlačnijom za posjetioce. I dok brojni evropski mediji još prenose tekst o 16 najboljih evropskih destinacija, upravo je stigla i vijest da je američki magazin Forbes svojim čitaocima predložio da obavezno planiraju posjetu nacionalnim parkovima u Evropi, stavivši pritom na prvo mjesto Nacionalni park Una. Da čujemo šta je zabilježila Azra Bajrić.
Londonski turistički magazin Time Out, koji postoji 53 godine, smatra da je Bihać među najljepšim evropskim destinacijama. Njihov tekst 16 najboljih gradskih odmora u Evropi za 2022. prenio je prestižni Daily Mail u svom online izdanju, a u gradu na Uni izazvao je oduševljenje prvenstveno u turističkoj zajednici Bihaća, koja je posljednje tri godine realizirala nekoliko zanimljivih i atraktivnih projekata koji su privukli brojne posjetioce, kako strane, tako i domaće, osobito u vrijeme pandemije. Armin Amidžić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Sigurno da je ovo dobar poticaj za našu destinaciju koja je posljednjih godina bilježi uzlaznu putanju i po broju posjeta i po broju turista, po broju ulaganja u infrastrukturu. Sve više ljudi svjesno da je Bihać jedna od najposjećenijih i najljepših destinacija u Bosni i Hercegovini i na tom se cilju nastavimo profilirati. Sigurno da će dodatno potaći i otkriti destinaciju ljudima koji do sada još uvijek nisu znali za nju. I danas imamo turista u gradu Bihać, što govori da moramo još više raditi na nekoj cjelogodišnjoj turističkoj ponudi kako bi oni ljudi koji odlučuju da naše ljepote upoznaju i po snježnim pokrivačem ili u neku zlatnu jesen, da bi oni imali određeni sadržaj kao i oni ljudi svi koji dolaze u ljetnom periodu, tako da pred nama su definitivno veliki izazovi, veliki zadaci, ali sve je to lijep posao i na neki način zajedno sinkronizirano taj cijeli turistički ekosistem, što više bude surađivao zajedno, više će i destinacija da poprima taj oblik 365 cjelogodišnjeg turizma.
Novinar u Time Outa u Zamiđića domaćin je bio i Adnan Mekić, predsjednik turističkog klastera Una Sana.
To je sigurno jedna zasluga svih turističkih radnika, svih sugrađana, cijelog grada Bihaća. Svaki doprinio jednim svojim djelićem da taj položaj 11. pozicije bude baš među top 16 destinacija. Ovo je cjelokupna zasluga svih u nas koji živimo turizam, živimo rijeku Unu. Priznanje koje sigurno nama treba dati novi jedan podstrek u radu, u gradnji turizma, ekoturizma za koji se zalažemo, da pokušamo na sebi svojstven način jednu imati turističku ponudu koja sigurno nema u blizini i koja može biti jedan turistički proizvod sam za sebe.
Trim staza do srednjovjekovnog grada Sokolac, vodopadi u nacionalnom parku, Japotski otoci, ekoselo Natura Art samo su neke od istaknutih lokacija kao najpoželjnijih za odmor, zabavu i avanturu. Za gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića ovo je ogromno priznanje i prilika za iznimnu promociju, ali prije svega izazov i obaveza za naredni period.
Ovo samo treba da bude posticaj da još mnoge stvari trebamo raditi. Dakle, glavni generator razvoja turizma u gradu Bihaća i dalje ostaje nacionalni park Una i dalje ostaje turistička zajednica grada Bihaća i mi ćemo i dalje raditi na tome da se ulaže i u turizam i da bude što više poželjnih destinacija u samom gradu Bihaću koji će moći privući turiste.
A u Nacionalnom parku Una ovu su vijest dočekali u znaku realizacije jednog novog projekta za narednu turističku sezonu koji će omogućiti i noćne posjete najatraktivnijoj destinaciji unutar parka, Štrbačkom buku. I dok brojni evropski mediji još prenose tekst o 16 najboljih evropskih destinacija, stigla je vijest o novom priznanju. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Američki poznati magazin Forbes je preporučio za sve one koji putuju u Europu obilazak nacionalnih parkova na Balkanskom poluotoku, 5 nacionalnih parkova, između kojih je Nacionalni park Una i stavljen je na prvo mjesto. To je u stvari rezultat našeg prvenstvenog rada u Nacionalnom parku, dugogodišnjeg rada, evo skoro puno 11 godina, ali isto tako i rada svih turističkih radnika i svih onih ljudi, građana, medija koji su u ovom procesu uspostavi razvoja Nacionalnog parka kroz sinergijsko djelovanje. Dostigli smo da je područje Nacionalnog parka Una doseglo, da tako kažem, vidljivosti na planetarnom nivou i to je zasigurno veoma, veoma dobra vijest.
Aktuelni i planirani projekti u Bihaću, odnosno Nacionalnom parku Una, ilustruju da se u turizam doista ulaže i da se ne radi samo o deklarativnom zalaganju temeljenom na jedinstvenoj uniji prirodnim ljepotama. Značajna priznanja shvataju se prije svega kao veliki izazovi i solidne reference za nove projekte, a kako bi se omogućio turizam ne samo tokom ljetne sezone, istoga već se sada uveliko priprema realizacija novih ideja u 2022. godini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na lokalitetu Vranovina iznad Goražda okončana izgradnja solarne elektrane, treće na području Bosansko-Podrinjskog kantona. U izgradnju postrojenja vlasnik Haris Salković iz Goražda uložio je oko 60.000 konvertibilnih maraka i investicija bi trebala biti vraćena relativno brzo. Međutim, investitoru su za izgradnju trebale 2 godine, od kojih je godinu i po potrošeno na administrativne procedure, pa se postavlja pitanje mogu li propisi u ovoj oblasti u vrijeme kada Evropa intenzivira gašenje zagađivača i intenziviranje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora biti drugačiji. Tom temom bavio se Alen Bajramović.
Goraždanin Haris Salković od završetka studija planira izgradnju solarne elektrane i prije 2 godine se odlučio na taj korak. Na Vranovini, na oko 900 metara nadmorske visine iznad Goražda, pronašao je idealnu lokaciju, kupio zemljište i krenuo procedure koje je bilo potrebno ispuniti.
Svemu najviše vremena nam je oduzela administracija i čekanje dozvola i pretvaranje zemljišta. Tu smo naišli na dosta velike probleme jer nije bilo zemljište pripremljeno za gradnju, nije imalo puta, nije bilo. 2 godine smo potrošili sve ukupno da bi dovelo do neke faze realizacije, da možemo reći da čekamo samo još spajanje mreže, da smo mi svoj dio ispoštovali kompletno. A u te 2 godine sigurno smo na godinu i po izgubili na administraciju i na Jest da je bila i korona, razumijemo sve, nisu baš ni gradska uprava, ni kantonalno ministarstvo nisu radili po kapacitetom, tu je ucala i korona, ali ne baš toliko koliko je se razvuku kompletan proces.
Uz posljednju koju je izgradila Harrisova firma A&A Synergy, u bosansko-podrinjskom kantonu Goraždara nije su izgrađene još dvije solarne elektrane. Ova na Vranovini drugačija i po tome što su zbog visokog snijega na takvim nadmorskim visinama solarni paneli montirani na čvršćoj konstrukciji.
Tu se radi o konstrukciji, dakle o čvršćoj konstrukciji koja je domaća proizvodnja i koja je na neki način patentirana od domaćih inženjera koji su nju razvijali zajedno sa našim izvođačem radova. Sve dosadašnje konstrukcije koje su radili solarni paneli su urađene na aluminijskoj konstrukciji. Ta aluminijska konstrukcija, znate sami, taj materijal nije baš otporan na vjetrove i na težinu koju izaziva snijeg najviše.
Salković je spreman, a već je imao i razgovore pomoći svima koji se odluče na sličan korak, ali ističe da početna sredstva nisu problem, već mnogi odustaju zbog kompliciranih i dugotrajnih procedura.
Ekološka računica je vrlo dobra i to je nešto što privlači sviju, ali odbija je ovaj drugi dio što smo već rekli. Otprilike isplativost investicije je za nekih 5,5 do 6 godina, s tim da se tu računa na poticaj državi koji traje 12 godina od pokretanja proizvodnje. Otprilike sada na tih 23 kW je pola-pola. Koliko plaća država poticaj, toliko se dobija neka referentna cijena od distribucije elektroprivrede. Jer oni kupljuju tu struju, a dodatno na taj račun dobijamo i poticaj od države u roku 12 godina. To ima isto privuku što je to neka dugoročna investicija koja je isplativa, ne možemo reći sigurno, ali je isplativa zato što stoji iza nje na kraju krajeva i država, stoji potreba za električnom energijom koja vidimo svakim danom da je sve veća i veća.
Iako je Bosna i Hercegovina izvoznik električne energije, veliki problem predstavlja činjenica što je većim dijelom proizvodi sagorijevanjem uglja u 5 termoelektrana. Strožije mjere Europske unije u cilju smanjenja emisije štetnih plinova i dodatno oporezivanje svakog megavata proizvedenog iz takvih izvora, upozoravaju stručnjaci, izvoznika bi mogle pretvoriti u ovisnika o uvozu energije. Istovremeno, Bosna i Hercegovina ne koristi sunce i vjetar kao resurse koje ima na raspolaganju. Problem u federaciji su zakoni, kaže Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i energiju Tuzla.
Posebno zakon koji je usvojen negdje 2013. koji je u stvari uveo taj termin feed-in tarifa, to znači zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije 2013. kojim su u stvari vladajući opet duboko zarovili u džepove građana Federacije BiH uz opravdanje da se pokušava ispoštovati obaveze koje smo preuzeli u procentualnom učešću obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije.
Propisima koji su na snazi građanima se preko računa za utrošenu struju naplaćuju i naknade usmjerene u fond za subvencioniranje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, a onda je kroz dodatne pravilnike taj novac usmjeren u džepove privilegiranih.
Prvo, na taj način je praktično blokirano masovno širenje obnovljivih izvora, zato što su svi željeli da dobiju da se uključe u to kvote gdje se energija ta subvencionirala višestruko posebno iz solara. A kvote su jako brzo popunjene, probrani, privilegovani, gdje su oni zaradili milione u ovih zadnjih 7-8 godina za energiju koju su proizvodili iz obnovljivih izvora, koja u stvari je nerealno skupa i nije upravo doprinijela onom konačnom cilju, a to je širenje korištenja obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije. Tako da su imali taj dupli benefit. Prvo, miliončići u njihove džepove, iz naših džepova, a drugo, blokiranje širenja.
Trenutna zakonska rješenja tako ne poznaju takozvane prozjumere, potrošače, građane ili firme koji bi postali i proizvođači struje tako što bi na krovovima svojih kuća ili zgrada instalirali postrojenja. Ekološka udruženja i eksperti koji su još i prije usvajanja ovakvih propisa vidjeli da oni ostavljaju prostor za mahinacije, a ne doprinose općem interesu, očekuju da oni budu izmijenjeni kako bi se eventualne zloupotrebe onemogućile, a proizvodnja struje omogućila svima. Međutim, novi prijedlog zakona već duže od 2 godine stoji u latici, pa ćemo do njegovog usvajanja i dalje svjedočiti mukama investitora poput Harisa Salkovića, koji se za te 2 godine bore sa procedurama. Za Radio Slobodna Europa iz Goražda, Alen Bajramović.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Edukacijski razvojni park Horuk zajedno sa srednjom strukovnom školom Silvije Strahimir Krančević iz Livna već treću godinu zaredom organizuje STEM radionice kako bi popularizirali takozvana STEM zanimanja. Tema posljednje radionice bio je STEMI, robot pauk kojeg su polaznici radionice potpuno samostalno sastavili i programirali. Projekat je realizovan uz financijsku potporu Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta, a za školu je to bio još jedan iskorak na planu izvrsnosti i prekograničnoj saradnji. Priču ima Željka Mihaljević.
5 timova sa po 3 učenika uz pomoć mentora stekli su nove spoznaje i praktično iskustvo povezujući školske sadržaje s modernim tehnologijama, a izrada STEM i robota koji hodaju i plešu na naredbe koje su im programirali predstavljala im je posebno zadovoljstvo. Kazali su nam to Gabriel Perković i Merijem Gurda, učenici 9. razreda osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Livnu.
Mi smo napravili funkcionalnog robota, napravili smo aplikaciju, ali smo i 3D modelirali jedan njegov dio. Znači, robotu aplikaciju smo napravili da se može kretati naprijed, nazad, desno, lijevo. Pored toga postoji i STEM-ijeva aplikacija koja je svima dostupna. Mi smo htjeli napraviti svoju da naučimo nešto novo i neko novo iskustvo da imamo.
Jedno od najljepših iskustava u životu. Prvo sam se prijavila, hajmo reći, na nagovor roditelja jer sam išla na informatiku i onda mi je bilo na početku ono jao, šta ako zeznijem nešto, ali stvarno profesori su bili predivni, stvarno svi smo bili onako prijateljski nastrojeni jedni prema drugima i najzanimljiviji dio mi je bilo samo slaganje STEM i robotića.
Većina nas međusobno nije poznavala, neki jesu išli u razred skupa, ali jednostavno meni je bilo lijepo kako smo svi skupa, kako smo se našli, kako smo se udružili. Imamo taj zajednički interes da napravimo nešto novo, nešto za buduće generacije, da prenosimo njima svoje znanje možda i evo. To je meni bilo jedan od najljepših dijelova samog ovog STEM i radionica u potpunosti.
Cilj radionice bio je okupiti djecu mlađih uzrasta, pred njih staviti zadatke koji potiču kombiniranje svih dosadašnjih znanja, učenje novih, detaljnu analizu i logičko promišljanje. Naglasio je to Josip Maglica, voditelj edukacijskog parka Horuk i profesor u Livanjskoj srednjoj školi.
Paket STEM-ija je sam po sebi prazni paket koji smo dobili i mi smo morali, znači, proći sa djecom i 3D modeliranje i 3D printanje i programiranje mobilne aplikacije i Arduino programiranje, znači nekih 4-5 zanimanja u jednom da bismo na kraju dobili taj finalni proizvod, odnosno robotića koji pleše, koji na naše naredbe radi nešto što mi zada. Interaktivna edukacija, jer na kraju dobijemo finalni proizvod. Većinom je učenje suhoparno, monotono, znači učimo neke stvari koje ne možemo primijeniti, a ovdje upravo te stvari koje naučimo odmah primijenimo na STEM-i robotiću.
Projekt je realiziran uz financijsku potporu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a Livanjska srednja strukovna škola je s edukacijskim razvojnim parkom, kojeg je iznjedrila, još jednom pokazala da inovativnim programima i usmjerenjima nastoji ići u korak s novim tehnologijama i zahtjevima tržišta rada. Nastavak je to projekta izvrsnosti kojim je strukovna škola iz Livna preko Hrvatske već ušla u Europu. Ravnatelj škole Saša Grabovac.
Mi smo stupili u kontakt i sa Varaždinskom županijom, poslije sa Splitsko-dalmatinskom. Počeli smo razmjenjivati mišljenja, vidjeli smo da oni rade savršene stvari, prilagođavamo sebi, imamo podršku ministarstva i evo, idemo dalje. U Hrvatskoj je raspisan natječaj STEM i InfoBip, to su IT firme svjetskog glasa, u Americi rade za 40 osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, gdje bi njihovi mentori radili sa profesorima tih škola, opremali bi kabinete informatike i računarstva, radili bi s učenicima. Evo, jedina škola srednja iz Bosne i Hercegovine, idemo i taj projekt, on će značiti strašno puno za nas, pogotovo za naše učenike, jer u konačnici vi ćete imati mogućnost, naši učenici kad završe srednju školu, da kreću sa startupovima, da na kraju kraja budu ovdje firme svjetskog glasa i taj STEMI i InfoBip koji imaju po čitavom svijetu, mislim 2000 uposlenih, to su sve inženjeri koji rade na aplikacijama, na uglavnom začetak nečeg velikog, nadam se.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Izgradnja brze ceste Orašje-Tuzla, elektrifikacija pruge Tuzla-Vinkovci, kao i plinovoda koji iz Srbije i Hrvatske prolaze kroz Brčko distrikt, bila su temom niza sastanaka vođenih posljednjih dana u tom gradu. Izvjesno je da bi već iduće godine Brčko distrikt mogao postati jedno od najvećih infrastrukturnih gradilišta u Bosni i Hercegovini, a o tome više u prilogu Zorana Matkića.
U proračunu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za narednu godinu naći će se i stavka od 165 milijuna konvertibilnih maraka za izgradnju brzih cesta Bihać granica Hrvatske na Velikoj Kladuši, Široki Brijeg Mostar i Tuzla Brčko Orašje. Izvjesno je da uz ovu brzu cestu, uz početak gradnje autoceste Beograd-Sarajevo, koja dijelom prolazi kroz distrikt Brčko, te elektrifikacije i modernizacije pruge Tuzla-Brčko-Vinkovci, distrikt Brčko postaje regionalni centar cestovnog, željezničkog i riječnog prometa roba i putnika. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Ne čekajući dakle čak ni ovaj red koji je vezan za projekat dakle od Beograda do Sarajeva turski, to svakako ne isključuje ovo naše djelovanje, mi želimo to preteći i početi raditi sljedeće godine. Idejni projekat se dakle radi za ovaj projekat, znači u autocestama, i sad smo rekli da se i u plinu otvori idejni projekat, odnosno i glavni projekat za plin. Istovremeno smo željeznicama naložili da rade idejni projekat za elektrifikaciju. Dvije od ove tri tačke imaju veze s Hrvatskom. Znači, radi se o interkonekcijama, to su željeznice do Vinkovaca, elektrifikacija i plin. Znači, prelazi, nadam se i Županje, interkonekciju prevest. Tako da će vlada federacije kroz ova dva ministarstva uputit, znači vijeću ministara, zahtjev za kontakt sa hrvatskom stranom. Ali bez obzira na sve to, mi ćemo to raditi zato što je to sve na teritoriji federacije.
Tuzlanski kanton zbog neizgrađene adekvatne cestovne infrastrukture desetljećima je u svojevrsnoj izolaciji i blokadi. Kadrija Hodžić, premijer Tuzlanskog kantona.
Mi smo sa ova tri projekta napravili značajan pristup toj deblokadi. Naravno sa prvim projektom koji podrazumijeva autocestu Tuzla Brčko Orašje, što je za nas jako bitno s obzirom da do sada nismo imali niti jedan metar autocesta, niti jedan metar dakle brzih cesta, a i sama struktura dakle magistralnih cesta je bila jako oskudna, čak najoskudnija ako se to recimo gleda po broju stanovnika. Drugi projekat koji podrazumijeva dakle ova elektrifikaciju ženčke pruge od ovoj Tuzla dakle Brčko je za Tuzlanski kanton jako bitan s obzirom na ovaj energetsko rudarski privredni potencijal koji je jedan od najvećih u ovoj zemlji, s obzirom da ćemo zajedno sa autocestom na taj način značajno smanjiti putne troškove, dakle transakcijne troškove, dakle povećati konkurentnost domaćih preduzeća. I dakle treći projekat, po prvi put spominjemo gasifikaciju Tuzle, odnosno Tuzlanskog kantona, to je sada jedna nova mogućnost koja također dobro dolazi, uz samo jednu ogradu da skladištenje plina ne bude u Tuzli.
Šansu za razvitak gospodarstva izgradnjom pomenute infrastrukture prepoznaju i u Posavskoj županiji. Premijer vlade Posavske županije Đuro Topić.
Za nas iz županije Posavske jako bitne dvije teme, autocesta Tuzla Brčko Orašje, za koju se nadam da će, kako je rečeno, iduće godine krenuti sa konkretnim kilometrima izgradnje, i plinifikacija ovoga dijela sudistične Bosne i Hercegovine, gdje bi evo ta plinska mreža treba uključivati županiju Posavsku, odnosno njen istočni dio. Mi u Posavskoj županiji smo već pripremili prostorni plan koji je ulazio i dano u javnu raspravu i vjerujem da ćemo za 3 do 4 mjeseca biti spremni, dakle prihvaćenje tog prostornog plana za realizaciju ova dva jako bitna projekta.
U Brčkom su svjesni da najavljena izgradnja infrastrukture najveće benefite donosi ovoj lokalnoj zajednici. Stoga ne kriju zadovoljstvo najavljenim početkom radova krajem iduće godine. Brčanski gradonačelnik Esed Kadrić.
Ako vam kažem da ja prvi puta istinski osjećam da će doći do realizacije već oko autoceste od Tuzle prema distriktu Brčko i Orašju, praktično se krenuti krajem naredne godine, onda to potvrđuje dakle, da je uistinu sve ono što smo slušali godinama konačno došlo vrijeme i da se krene u realizaciju.
Realna su očekivanja da izgradnjom pomenute prometne infrastrukture i čvorišta plinskih koridora koji iz Srbije i Hrvatske prolaze kroz Brčko prema Banja Luci i Tuzli, te revitalizacijom luke Brčko, ova lokalna zajednica postane zamajac i pokretač cjelokupnog gospodarstva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Toliko u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Lejla Omeregić-Ćatić. Do slušanja.